Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Posloucháte magazín Balance na Radio Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška a dnes budeme rozebírat vztahy s ex-partnery. Bude o nich hovořit terapeut a lektor vztahové akademie Tomáš Zetek. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
Rozchod s někým, to je často zážitek podobný smrti. Souhlasíte?
No tak rozchod samozřejmě není smrt. Ale v některých případech, zejména v situacích, kdy se buď z jedné strany třeba dochází k ukončení určitých vztahových vzorců, nebo je-li jedním z těch prvků v tom vztahu hodně silná závislá vazba, tak samozřejmě, když pak takový vztah skončí, tak ten prožitek, kdy vlastně spolu s tím vztahem umírá i část našeho já, část našeho ega, může být hodně nepříjemný.
A do jakých pastí jiných se v těch vztazích s ex-partnery můžeme dostat?
Takovým asi nejčastějším bludným kruhem je, že se udržujeme v nenávisti nebo prostě cítíme pořád křivdu a nejsme schopni odpuštění. Vždycky jako zapomínáme, že i když někoho hodně silně nenávidíme, že to je zhruba tak stejně silná emoce, jako třeba emoce přitažlivosti, akorát s negativním znamínkem. A je to, jak kdybychom pili, když si to představíte, že bychom měli nějaký kalíšek, v kterém by byl natočený nějaký jako hodně nedobrý nápoj a hořký a my ho pili a ještě jsme se jako divili, že nám přitom není dobře.
Je to zvláštní ten kontrast, jak je to možné, že se to může tak prostě otočit, že někoho člověk má hrozně moc rád, že možná to je někdy i ta nejsilnější emoce, jakou zažil. Bojím se to pojmenovat teď láskou, to bychom se dostali možná do jiného téma. A jak se to může velmi rychle otočit jako úplně o 180 stupňů a jestli ta láska není prostě nenávist nahlížená z druhé strany.
Velmi často se jako zaměňujeme pojem láska s emočním prožíváním nebo s nějakou emocí. Do vztahu samozřejmě vstupujeme s něčím, kdy jsme tím druhým člověkem poblouznění. Si ho jakoby zbožťujeme a je nám krásně a všechny ty věci. Samozřejmě vztah je vždycky emoční vazba. Jo? Není to racionální konstrukt, pakliže nemluvíme o nějakých snadcích z rozumu. Po té emoční vazbě, po té dálnici samozřejmě chodí všechny emoce. Na začátku jdou ty příjemný, pozitivní, krásný, který chceme, ale dřív nebo později se tam vynoří i ty emoce negativní. V tuhle chvíli by se dalo hovořit o určitým jakoby testu pevnosti té vztahové vazby, což samozřejmě ve většině případů takhle jako nepochopíme. A tím, že k těm negativním emocím nemáme úplně správný vztah, navíc je považujeme jako za společensky špatný, tak ještě krom toho, že tam máme negativní emoci, tak ještě svádíme souboj sami ze sebou. Velmi často se do té situace propisují naše zkušenosti z předešlých vztahů nebo samozřejmě naše emoční vzorce z primárních vztahů, to znamená ze vztahu s našimi rodiči. V zásadě nás mají navíc na to, abychom lépe porozuměli sami sobě, svýmu emočnímu prožívání, no ale prostě protože je nám to nepříjemný, tak z toho utíkáme.
Lze vůbec mít vztahy s bývalými partnery dobré, protože ten vztah mi přijde, že se nedá s žádným jiným srovnat. To už bude prostě navždy jiné, když tam byla obrovská blízkost těch dvou lidí nebo ve většině případů a pak nutně prostě už nemůže být.
Určitě to možné je, ale samozřejmě to vyžaduje určité množství práce. Těsně po rozchodu nebo po nějakých bouřlivých hádkách, tak jako nemůžeme čekat, že hned druhý den ráno bude všechno jasné, krásné a my s tím současným ex budeme dobře vycházet, ale typicky v situaci, kdy v tom vztahu jsou třeba ještě děti, jo, to znamená, že ať už chceme nebo nechceme, tak pak, když nejsme padlí na hlavu, tak se budeme muset tím svým protižkem stejně vídat po notnou dávku příštích let, tak je to zároveň možnost nebo příležitost částečně pracovat na sobě, pracovat na tom vztahu s tím naším bývalým partnerem nebo partnerkou a to tak, abychom se naučili spolu vycházet navzdory tomu, co všechno se stalo, nebo navzdory tomu, co jsme si všechno takzvaně udělali. Jo, typicky, když pak jako máme děti, které si nějakým způsobem předáváme. I kdyby šla veškerá sobeckost stranou, tak alespoň kvůli těm dětem, aby taky viděli, že konec vztahu ještě neznamená definitivní konec světa, ale že to je prostě konec jedné fáze a začátek nějaký jiný, to vždycky stojí za to, ale vyžaduje to značnou dávku úsilí samozřejmě ve spoustě případů.
Napadlo mě, že tam existuje v tom následujícím vztahu po rozchodu několik takových pastí nebo smyček, jak bych to nazval. A jedna, která mě napadla, tak je třeba společný intimní život. Pokračovat třeba v tom sexu. Jaká jsou rizika? Kdy je to dobrý nápad, kdy ne? Co všechno se tam může objevit podle vás?
Vůbec to nejde nějakým způsobem genericky posoudit nebo si říct, že tohle je dobře a tohle je špatně. Vždycky je potřeba jak vlastně sledovat ty motivy, ty vnitřní motivace, které k tomu vedou. To je otázka na každého člověka samostatně, já musím vědět, kdy to dělám ze zoufalství, já musím vědět, kdy to dělám proto, abych uspokojil nějakou svoji sexuální potřebu, já musím vědět, kdy se tím snažím například si něco dokázat. Ono pak se jako velmi často stane, že ty dva lidi se spolu rozejdou, v zásadě jakoby nemají žádný vztah, ale jakoby intimní život vesele pokračuje dál a jenom se tomu nesmí říkat vztah. Já bych to přirovnal takovým uvíznutí na mělčině, jo? Že nejsem schopen něco opustit, nejsem schopen něčeho se vzdát, tím pádem zároveň ani nejsem schopen se něčemu novému otevřít. A ta pas pak spočívá v tom, že zůstaneme v tomhle mrtvém bodě a prostě proto, že jsou naše fyziologické potřeby uspokojené, tak začneme zakrňovat.
Ale se to někdy stane opravdu nevědomě, že ti lidé se na tom nedohodnou, nechtějí to, ale pak ta situace a přece jenom ta blízkost tam byla. Že? A třeba to i fungovalo, tak potom se můžeme dostávat do situací, kdy se to prostě stane.
Kdykoliv se stane něco nevědomě, tak to samozřejmě zavání průšvihem, protože když něco děláme a vlastně nevíme, proč to děláme, neboli jsme nevědomí v tom, co činíme, tak samozřejmě se to pak projevuje i kvalitami nevědomí, infantilitou z jedné strany nebo nějakou krutostí ze strany druhé, ať už k druhému nebo k sobě. Pro člověka je tím, že nám bylo dáno vědomí, tak je také zároveň i naším úkolem to vlastní vědomí poznávat. To prakticky za to znamená z jedné strany se v sobě vyznat a z druhé strany opravdu jako rozumět tomu, co děláme, proč to děláme, jaký jsou skuteční motivace těm jednotlivým krokům.
Tomáši, co když jeden chce ten vztah obnovit a třeba to nepřizná, toho druhého postupně přesvědčit, více či méně nenápadně a hraje to, že je v pohodě, jenom aby se prostě s tím druhým mohl stýkat a snažit se ten vztah opět prohloubit a navázat.
No tak ve vztahu platí, že na všechno musí být dva. I na problémy musí být dva, velmi málo, nebo prakticky nikdy nenajdete, že by byl jeden 100% vinen a druhý 100% nevinen. A i pro navazování vztahu platí to tež. Tak kdybyste si šli s někým zahrát tenis, teď ten jeden by tam prostě jakoby všechno obospodařovával a ten druhý by tam stál opřený o raketu a ještě laškoval s publikem, tak si prostě nezahrajete. Pakliže v tom jednom nepůsobí nějaká tendence, že všechno zvládne sám, nebo že to prostě musí odpracovat. My jako opravdu musíme něco odpracovat, ale toto, jakoby ta práce je primárně sama na sobě a ne na tom druhým. Někdy se může stát, že pak ta jednostranná snaha vlastně sklouzne do určitého sebetrýznění, takový duševní masochismus. Mně se prostě něco zoufale chci, ten druhý to samozřejmě o to víc nechce a člověk si vlastně jaksi nemůže pod tíhou toho chtění nebo nutkavosti pomoct. Jak říkám, no, když druhá strana nechce, tak vám nepomůže ani svěcená voda. No, to.
Z vaší zkušenosti terapeutické praxe stává se to, že ty vztahy se přeruší a pak se za nějakou dobu zase obnoví, nebo jestli byste mohl krátce pohovořit o vztazích, které jsou takové furt on and off, že furt se jako rozcházejí, furt se zase scházejí.
Je velký rozdíl, kdybychom mluvili o nějakém vztahu, který třeba trval nějakou delší dobu a dospěl do určitý fáze krize, něco jako pauza, jo, nebo v podstatě i vyřešený rozchod, tak nějak se jako čeká, jestli se to podaří obnovit někdy v budoucnu nebo ne. Abych to asi přirovnal k tomu, kdybychom se bavili o tom, jaké bude počasí 15. listopadu. Jo, tak statisticky za to bude hnusně, bude mlha, bude pršet, ale zažil jsem i 15. listopad, kdy bylo jako relativně fajn počasí. Tady prostě nikdy nevíme, do jaký míry se vyvine buď láska nebo nenávist. Ale druhá věc jsou pak takový ty vztahy, nevztahy, které jsou jakoby mělký, to spojení není tak hluboký, buď si tam jakoby jeden nebo druhý něco cítí od toho druhého, nebo přesně to jenom kvůli sexu. Pak spolu chvíli jsme, chvíli nejsme, chvíli jsme, chvíli nejsme. Že jo, někdy to prostě přestane bavit ty lidi, někdy v tom zase na nějakou dobu uvíznou. Tam právě velmi často vstupuje to, že z jedné nebo z druhé strany tam vstupuje ta nevyřčená naděje nebo touha, že by to jednou přeci jenom mohlo klapnout. To takový stání na křižovatce. My jako rád zapomínáme, že když se jako nerozhodujeme tak či onak, tak vlastně říkáme ano, status quo. Tím, jak kdyby říkáme, že tohle to, co je, tak to nám stačí, že jsme s tím spokojení. No, samozřejmě zároveň tím, že nemáme to, co chceme, tak jsme úplně stejně nespokojení, ale tu nespokojenost připisujeme druhýmu a tam pak nastává ta pás, že se vlastně jako chytíme v tom, co bude nebo nebude dělat druhý člověk.
Co si myslíte o rádiovém klidu po rozchodu? Kdy a jestli je dobré nebo jak přemýšlet o tom, o nekomunikaci? Prostě utnout úplně komunikaci, vymazat toho člověka alespoň na nějakou chvíli ze života, aby tam bylo co nejmíň impulzů, které nám ho budou připomínat a vracet nás k tomu nepříjemnému tématu a stavu.
Kdybychom to vzali z pohledu nějakých obecných doporučení v uvozovkách, tak samozřejmě vždycky je lepší osobní kontakt a bavit se s tím člověkem tváří v tvář, než si vyměňovat názory na život, na vztah, na to, jaký druhý je, přes SMSky. A když se pak ta komunikace zvrhne v určitý, teď jak to říct slušně, si prostě přehazujeme horký brambor, tak tam je prostě opravdu lepší to v tu chvíli jako toho nechat, protože to, že jsme oba dva naštvaní, oba dva zranění, oba dva nějakým způsobem jako zoufalí, je jasný. A jenom to ještě živit tím, že si prostě vyměňujeme invektiva, nevede vůbec nikam. Z druhé strany někdy jako opravdu pomůže si ty věci prostě vypovídat nebo si jako objasnit stanoviska, porozumět tomu, vysvětlit vlastně druhému člověku ty motivy, který stojí na pozadí, vyslechnout si motivy z druhé strany. Tahle ta základní schopnost porozumění má v sobě nese i schopnost jakéhosi léčení nebo jakéhosi uklidnění situace.
Ještě k tomu uklidnění situace, to předpokládám, že může přijít i za nějaký čas, i možná za nějaký dlouhý čas, takové to postmortem. Co když někdo chce ten vztah analyzovat, uzavřít, prostě se v tom pohrabat a jít dál, což může být často jako velmi prospěšné v tom vnitřním světě, a druhý nechce?
No a zase platí, že když jeden chce a druhý nechce, tak ten, kdo chce, se s tím musí nějakým způsobem smířit. Pak mu nezbývá, než si odpovědět na otázku, proč to vlastně chce, proč to potřebuje, a zkusit si tuhle potřebu nebo tuhle touhu nějakým způsobem jako poskytnout nebo vykrýt sám, tak aby se vlastně zbavil té závislosti na tom, že mu ten druhý něco řekne a mu jakoby pak v určité plané naději má představu, že se mu uleví. Ten, kdo nechce, tak tomu má taky nějaké svoje důvody, buď se bojí, jo, nebo má nějaký morální problém za tím, co se odehrálo, protože třeba ten vztah došel k rozchodu. Je-li něco jakoby špatně na jeho straně nebo dělali nějaké chyby, tak jeho vlastní duše si s ním jakoby ty účty vyřídí sama. A pro toho člověka, kdo jako opravdu chce, tak a není tomu vyslyšeno nebo není mu vyhověno, tak mu nezbyde, než se s tím smířit, protože jakmile začne toho druhého manévrovat nebo manipulovat do situace, aby ho dostal tam, kam potřebuje, tak samozřejmě v tom druhém vyvolává velký odpor, vzdor. A i kdyby mu nedej bože něco řekl, tak mu stejně neřekne to, co doopravdy cítí, ale prostě mu to tam jakoby nasolí. No.
Ale předpokládám, že se to dá udělat tedy i jednostranně bez účasti toho druhého, třeba v terapii nebo i možná nějakými jinými technikami, nějakým vnitřním dialogem nebo nějakou jinou prací.
Značná část těch terapií, které se točí kolem rozchodu, je vlastně směřuje k tomu jako porozumění, co se tak asi jako mohlo odehrávat, pochopit tu situaci. Někdy pomůže napsat dopis, někdy je potřeba napsat více dopisů. Ty dopisy samozřejmě neposílat, jo, jako napsat, přečíst, spálit ideálně.
Hodit do moře,
jo, nějaký jako rozlučkový rituál třeba může zabrat, jo. Člověk akorát si tyhle ty věci musí vlastně taky jako zjistit sám, jaký nástroj mu pomůže, jaký nástroj mu dělá dobře. Když už pak se píše nějaký dopis, tak je prostě dobrý to psát jako by z té třeba té žlučovosti, jo, vlastně jako úplně od podlahy napsat v podstatě nějaký hanopis. Ale pak se podívat na to, co v tom hanopisu se taky týká mě, kovím jako postupným stažení těch projekcí. To jsou pak ty perly, které se na začátku nejeví jako perly, ale jeví se jako odporné kousky nějakých emočních obsahů. A k těm vlastně získat nějaký lepší vztah.
Možná si to idealizuju, ale nebylo by nejlepší, kdyby všechny vztahy opravdu skončily tím, že by se ty dvě strany sešly, vyříkali si to nějak zdravě.
No, něco, že by byl nějaký rituál uzavírání mírových dohod.
No, třeba rozchodový, rozvodový rituály mohlo společnosti prospět.
Já bych se na to díval tak, že člověku se děje přesně to, co v tu danou chvíli potřebuje, aby se mu dělo. To, že se mu to nelíbí, je věc druhá, ale to, že tu zkušenost prostě potřebuju, kdyby to tak nemělo být, tak to tak nebude. Když trošku zparafrázu citát z jednoho filmu, jediným důkazem, že se něco nějak stát mělo, je to, že se to tak stalo. Naše elementární neschopnost přijmout věci tak, jak jsou, a pak na ně nějakým způsobem reagovat, nás samozřejmě vede do té či oné slepé uličky a za vším prostě stojí netrpělivost nebo opravdu jako neochota přijímat věci, s čím se pojí i naše neschopnost, určitá jako psychická, třeba nějakého smíření, jo, nebo soucitu sama ze sebou.
Tomáši, možná se dostaneme teď ještě k takovým pragmatičtějším otázkám. Co si třeba myslíte o pokračování společného bydlení u páru, který se rozešel? Někdy je to nutnost, třeba i z finančních důvodů, nebo to prostě nejde tak narychlo?
Tak pak, když je to nutnost, tak se asi nedá nic dělat, ale vždycky tím korektivem je, jakoby co o tom rozhoduje, jestli pokračovat nebo nepokračovat, to, jak se v tom jako cítím, jak mi v tom je. Když mi v něčem jako opravdu není dobře, tak pak ale mám taky 100% zodpovědnost za to, jestli se rozhodnu v tom zůstat nebo ne. A v tu danou chvíli akorát vím, jakou cenu platím. Jo? Tak nemůžu se odstěhovat, z nějakého důvodu to není možný. Cena za to je, že mi bude blbě, tak pak ale musím se smířit aspoň s touhletou ekonomikou. Když to pak jako opravdu není možný, tak hold nezbývá, než se prostě vrhnout zpátky do života a typicky se vystavit nejistotě, jo, nebo nějakým existenčním strachům. Někdy to fungovat může po nějakou dobu, typicky pak přijde nějaký nový partner jednomu nebo druhýmu a pak tam dosavadní spokojenost asi vezme za svý. No.
Párkrát jsem zaslechl, že partneři chtěli finanční vyrovnání, nějakou kompenzaci, takové to platil jsem za tebe spousta věcí v minulosti a teď to chci zpátky, když už se mnou nejsi.
Sex, peníze a případná péče o děti, to jako forma výchovy, to jsou vždycky jako nejpalčivější problémy. Jsem jako už viděl hodně vzorců toho, nebo jako způsobu, jakým způsobem se v páru zachází s penězi. Dokonce jednou si nějaká dvojce posílala měsíční vyúčtování a to na koruny, jo, to v Excelu prostě to. Takže může se i stát tím pádem, že někdo chce pak jako něco vrátit zpátky. Jo, akorát by si měl ten člověk jako uvědomit, a ono mu to jeho svědomí dříve či později připomene, že když něco někomu dávám, tak mu to dávám. Pakliže to se ukáže ta tendence, že to chci zpátky, tak to není dar, ale je to půjčka, kterou je samozřejmě vždycky navázaný určitý úrok, neboli jako cena za tu půjčku. A výrazně víc to vypovídá o morálních kvalitách toho člověka, kdo se takhle chová, než o tom, kdo je této situaci vystaven. Jo. Někdy je lepší, když si to jakoby můžu dovolit, to prostě odepsat nějakou částku a jít dál. Když to naráží na nějaký třeba finanční limity, tak pak je to asi otázka jít jako do souboje, do konfliktu. No.
Co snaha vyvolat v druhém pocit viny? Ukázat třeba, jak jsem ublížený, vyhrožovat, že si něco udělám, nebo dokonce, že odejdu z tohohle světa. I to se děje.
No a to už jsou metody citového vydírání a manipulace jako nejvyššího kalibru. Když někdo vyhrožuje smrtí, tak, nebo že si něco udělá, tak je opravdu jako potřeba vidět a i to pojmenovávat. Jo? Že tohle je prostě citový, jako brutální citový nátlak, na který se asi nevyplácí moc jako naskakovat. My to tady máme tak nějak jako ve zvyku. Jo? Pořád jako by v nás působí ta vnitřní oběť. A když je pak takhle grandiózní, takhle velikýho rozsahu, že prostě se snaží toho druhého nějakým způsobem prostě zahnat do kouta. Je dobrý to pojmenovávat, jo, nějakým způsobem se prostě jako nebá do toho, ale prosím tebe, děje se tohle nebo tamhle. Taky si uvědomit, že když mi něco jako někdo jako brutálním způsobem vyčítá, na mě přehazuje veškerou zodpovědnost. Takže vlastně jako to, co se odehrává v tu chvíli, je obchod s vinou, obchod s tím, kdo za to víc může. Jak říkám, ve většině případů platí, že to je tak zhruba pade na pade. Což samozřejmě spousta ublížených obětí teď nebude chtít slyšet, ale ono to tak bývá. Jo. Takovou cestou vpřed pak bývá jako uvědomit si v rámci toho tý celý jedný hromady svůj vlastní podíl viny, svůj vlastní zodpovědnost, za tu převzít odpovědnost a s tím se nějakým způsobem vypořádat, buď se omluvit, nebo se tu tíhu naučit níst. Jakoby rozdělit si úkoly, tohle je můj úkol a tohle je úkol toho jeho a může se ten druhý mi tam jakoby snažit ty svoje úkoly naházet, jak chce, tak jako přeci je nebudu přijímat, když nejsou moje, ale k tomu v prvním kroku potřebuji vědět, co ten můj díl skutečný viny doopravdy je.
Mimo to, že se rozdělují třeba nějaké věci nebo i ty finance, tak může dojít i k nějakému oddělení přátel. Někteří se postaví na jednu stranu, někteří na druhou. A to pak takové divné, jak se třeba parta, která se vídala, tak najednou to nejde dohromady.
Oběť v nás má tendenci vytvářet koalice, protože vždycky jako, že jo, méně propadnutí určitým méně cenostem, tak pak vlastně obchází ty přátelé a všem jako vzájemně se haníme. Jo. A pak z toho vznikne jako určitý jako dekadentní souboj, kdo přetáhne víc kamarádů na svoji stranu pravdy. Zase no, to jsou prostě jako dětinský projevy, takhle zhruba se to řeší třeba ve druhé, ve třetí třídě, že jo, když se tam dva nebo tři kohouti nebo kohoutice nějakým způsobem pohádají, tak tu svoji pravdu jako zajišťují tou většinou. No, ale většinu nikdy nezajistíte pravdou, konec konců většina je vždycky jenom jako nějaký anonymizovaný dav, bez nějaký konkrétní zodpovědnosti. Člověk se prostě jako potřebuje naučit vyrovnávat sám ze sebou sám.
Co potřebuje vztah mít nebo opravit nebo nalézt, aby mohlo dojít ke šťastnému návratu?
Potřebujeme opravdu důsledně najít ty příčiny toho, co nás dovedlo do toho bodu krize. Dokud tohle to nepochopíme, jo, že prostě se pohádáme, pak nás to samozřejmě přejde ten afekt, řekneme si, ono už to bude dobrý a jenom takhle jako surfujeme po povrchu, tak tím se samozřejmě jako jsme odsouzení k tomu se v té situaci dříve či později ocitnout znova. Pak, když se nám ale podaří najít ty konkrétní obsahy, jo, nějakým způsobem formy nedorozumění, kdy jeden komplex nasedá na druhý komplex a ono to pak jako opravdu vypadá, takže se ty démoni, který v nás působí, dopředu dohodli, že nás vykoupou v tom pekle. Tak pokud se podaří najít to, co se tam jako odehrává, podaří se o těch nedorozuměních, které vznikají, bavit, podaří se najít formu, jakým způsobem o nich mluvit, pak samozřejmě existuje šance na určitý restart, ale potřebujeme vycházet z pravdy. Vždycky, ať pravda kolikrát je nepříjemná, ale tím, že je to pravda, tak je to zdravý základ a určitým způsobem půda pod nohama. Takový to začneme po pár měsících jako úplně od znova, je blbost, protože nezačínáme úplně od znova. Jako začínáme po nějaký přestávce, no po nějakém restartu, jako pokračujeme tam, kde jsme skončili. Operovat s čímkoliv jiným, než je pravda, vždycky je to jako stát na tekutých píscích. To samozřejmě jako sebou nese riziko, že zahučíme do jámy. No.
Tomáš, já vám děkuji za dnešní návštěvu v magazínu Balance. Naschledanou.
Také děkuji. Naschledanou.
Terapeut elektrostahové akademie Tomáš Zetek přišel do Balancu mluvit na téma vztahy s ex-partnery. Pokud se vám tento díl líbil, tak budu rád, že ho pošlete třeba svým přátelům, známým, anebo ho budete sdílet někde na sociálních sítích. Díky za poslech. Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.